Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
There's only 24 hours in a day.
For
μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου πει για αυτό που φοβάσαι. Από όταν θυμάσαι τα πρώτα όνειρα, τα πρώτα σχέδια, τα πρώτα εμπόδια, από παιδί φοβόσουν την ασημαντότητα. Αυτή που μαθαίνεις διαφορετικά μεγαλώνοντας, αυτή που εν τέλει σε σώζει, λένε.
Perpetual light, eternal rest, grant unto her, her soul be blessed, and her faithful heart, with her pain.
Κυρία Μερόπη έμενε δίπλα από την αρχή. Τον τελευταίο καιρό φώναζε από πόνο όλη μέρα. Ένα χαρτί στην είσοδο ανήγγειλε το τέλος. Και ξανασκέφτηκες πως έβγαινε αγέροχη από την ίδια πόρτα που τώρα κολλήθηκε το αγγελτήριο θανάτου της. Πως έμοιαζε αιωνίως μακριά ο θάνατος σχεδόν πάντα για την κυρία Μερόπη. Ένα τεράστιο σπίτι με φωτογραφίες μιας ζωής που κανείς δεν αναλογιζόταν πότε θα τελειώσει. Και η ασημαντότητα που ελοχεύει απαρατήρητη τρυπώνει μαζί με το θάνατο, μαζί με τον θνητόν το πεπερασμένο.
Blackbird,
blackbird singing the blues all day. Right outside my door, blackbird, blackbird, I gotta be on my way to where the sun shines once more. I pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet and so is she. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Now make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. Bye bye.
Ο πιστόφυλλο. Να φωτίζεις τα σοβαρότερα προβλήματα και ταυτόχρονα να μην γράφεις ούτε μια σοβαρή φράση. Να γοητεύεσαι από την πραγματικότητα του σημερινού κόσμου και ταυτόχρονα να αποφεύγεις κάθε ρεαλισμό. Αυτό είναι η γιορτή της ασημαντότητας. Όποιος γνωρίζει τα προηγούμενα βιβλία του Κούντερα ξέρει ότι δεν είναι καθόλου απροσδόκητη η συνήθειά του να ενσωματώνει σε ένα μυθιστόρημα ένα μη σοβαρό, ένα ασοβαρό κομμάτι. Στη βραδύτητα η Βέρα, η γυναίκα του συγγραφέα, λέει στον άντρα της: «Συχνά μου έλεγες πως θες να γράψεις κάποτε ένα μυθιστόρημα όπου καμία λέξη δεν θα είναι σοβαρή. Σε προειδοποιώ. Φυλάξου, καραδοκούν οι εχθροί σου». Όμως ο Κούντερα, αντί να φυλαχτεί, πραγματοποιεί επιτέλους το ακέραιο, το παλιό αισθητικό όραμά του.
No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all have. I'll make my bed and light the light, 'cause I'll be home late tonight, blackbird. Oh, blackbird, blackbird.
Μη γελάς. Δεν είναι εύκολο να μιλάς χωρίς να τραβάς την προσοχή. Θέλει τέχνη να σε πάντα παρών με τα λόγια σου και ωστόσο να μένεις ανάκουστος. Δεν την πολύ καταλαβαίνω αυτή την τέχνη. Η σιωπή τραβάει την προσοχή, του είπε. Μπορεί να εντυπωσιάσει, να σε κάνει ενηγματικό ή ύποπτο. Και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει ο Κασλίκ. Όπως σε εκείνο το πάρτι. Υπήρχε μια πολύ όμορφη γυναίκα που είχε σαγηνεύσει τον Νταρντελό. Κάθε τόσο ο Κασλίκ γύριζε και της έλεγε κάτι εντελώς τετριμένο, αδιάφορο, ασήμαντο, που όμως ήταν ευχάριστο, επειδή ακριβώς δεν απαιτούσε κάποια έξυπνη απάντηση, κάτι πνευματώδες. Έπειτα από κάποιο διάστημα διαπιστώνω πως ο Κασλίκ δεν είναι πια εκεί. Παρατηρώ με περιέργεια την όμορφη γυναίκα. Ο Νταρντελό είχε μόλις ξεστομίσει ένα από τα ωραία του εφιελογήματα. Ακολούθησε η σιωπή των 5 δευτερολέπτων, έπειτα έβαλε τα γέλια και έπειτα από άλλα 3 δευτερόλεπτα τον μιμήθηκαν και οι άλλοι. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα, κρυμμένη πίσω από το παραπέτασμα του γέλιου, απομακρύνθηκε προς την έξοδο. Ο Νταρντελό, κολακευμένος από τον αντίκτυπο των εφιολογημάτων του, συνέχιζε τις λεκτικές επιδείξεις του. Λίγο αργότερα προσέχει πως η ωραία δεν είναι πια εκεί. Και επειδή δεν ξέρει τίποτα για την ύπαρξη ενός κάποιου Κασλίκ, δεν μπορεί να εξηγήσει την εξαφάνισή της. Δεν κατάλαβε τίποτα. Και ακόμα και σήμερα δεν καταλαβαίνει τίποτα από την αξία της ασημαντότητας. Αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτησή σου για το είδος της ανοησίας του Νταρντελό. Η ματαιότητα να είσαι πνευματώδης, ναι, καταλαβαίνω. Όχι απλώς ματαιότητα, βλαβερότητα. Όταν ένας πνευματώδης άντρας επιχειρεί να ξελογιάσει μια γυναίκα, αυτή έχει την αίσθηση πως αρχίζει ο συναγωνισμός. Νιώθει υποχρεωμένη να είναι και αυτή πνευματώδης, να μην δοθεί χωρίς αντίσταση. Ενώ η ασημαντότητα την απελευθερώνει, την απαλλάσσει από προφυλάξεις, δεν απαιτεί κανένα πνεύμα, την κάνει ανέμελη και συνεπώς ευκολότερα προσπελάσιμη. Μίλαν Κούντερα, η γιορτή της ασημαντότητας.
What is this wonderful illusion, this ever-burning flame that fills me with a strange confusion each time I hear your name? There is something in your eyes and in your sighs that speaks of heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met, I can't forget that magic moment. One magic moment so divine, and then your lips were mine.
Ναι, έτσι είναι, είπε ο Ραμούν. Οι άνθρωποι συναντιούνται στη ζωή, φλιάρουν, συζητούν, διαπληκτίζονται, χωρίς να συνειδητοποιούν πως απευθύνονται οι μεν στους δε από μακριά. Καθένας από ένα παρατηρητήριο που είναι χτισμένο σε διαφορετικό σημείο του χρόνου.
There is something in your eyes and in your sighs that speaks of heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met, I can't forget that magic moment. One magic moment so divine, and then your lips
Μίλαν Κούντερα. Έπειτα από μια παύση, ο Σαρλ είπε: «Ο χρόνος κυλάει. Χάρη σε αυτόν είμαστε καταρχήν ζωντανοί, που σημαίνει κατηγορούμενοι και κρινόμενοι. Και μετά πεθαίνουμε και μένουμε για λίγα χρόνια ακόμα μαζί με αυτούς που μας γνώριζαν. Αλλά πολύ σύντομα έρχεται μια άλλη αλλαγή. Οι νεκροί γίνονται πάλι νεκροί. Κανένας πια δεν τους θυμάται και χάνονται στην ανυπαρξία. Μόνο μερικοί, πολύ πολύ σπάνιοι, αφήνουν το όνομά τους στις αναμνήσεις μας. Αλλά καθώς δεν υπάρχει κανείς αυθεντικός μάρτυρας, καμιά πραγματική ανάμνηση, μεταμορφώνονται σε μαριονέτες». Στο λεξιλόγιο μου, το λεξιλόγιο ενός άπιστου, μόνο μια λέξη είναι ιερή, η φιλία. Τους τέσσερις φίλους που σας γνώρισα, τον Αλέν, τον Ραμόν, τον Σάρλ και τον Κάλιμπαν, τους αγαπάω, γράφει ο Κούντερα σε μια γιορτή που δεν φοβάται ότι οι περισσότεροι τρέμουν την ασημαντότητα, που θα πει τη ζωή όπως είναι. Οι ζωές τεσσάρων φίλων που ζουν τη Γαλλία ως σειρά αγαλμάτων στον κήπο του Λουξεμβούργου είναι η μεγαλύτερη πλάνη του 20ου αιώνα, το τέλος μιας ονειροφαντασίας, όπως λέει ο Στάλιν στη σελίδα 91. Είναι ο τρόπος να πλησιάσεις χαμένους γονείς και να μιλάς μαζί τους μέσα από μια φωτογραφία. Είναι ο τρόπος να αγαπάς μια κοπέλα που έχει στα διπλά της χρόνια, ή απλά είναι ο τρόπος να ζεις χωρίς βαρύγδουπη σοβαροφάνεια. Ο Κούντερα δεν γράφει για να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά εγώ βρήκα πολλές τα κείμενά του, ίσως αυθαίρετα, αλλά νιώθω πως τις βρήκα, όπως και στα αστεία του. Μίλαν Κούντερα. Το ποτήρι του Αλέν ήταν πια άδειο. Το γέμισε και συνέχισε. Και τώρα που λέω αυτή την ιστορία μπροστά σας, βλέπω ένα όλο και πιο βαθύ νόημα. Ήπιε μια γουλιά και συνέχισε. Να υποφέρεις για να μην λερώσεις το σοβρακό σου. Να είσαι όσιο μάρτης της καθαριότητάς σου. Να πολεμάς τα ούρα που γεννιούνται, που αυξάνουν, που προχωρούν, που απειλούν, που επιτίθενται, που σκοτώνουν. Υπάρχει πιο πεζός και πιο ανθρώπινος ηρωισμός. Οι λεγόμενοι μεγάλοι άνδρες που τα ονόματά τους λαμπρύνουν τους δρόμους μας μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Όλοι αυτοί έγιναν διάσημοι χάρη στις φιλοδοξίες τους, τη ματαιοδοξία τους, τα ψέματά τους, την ομότητά τους. Ο Καλίνιν είναι ο μόνος που το όνομά του θα μείνει στη μνήμη σαν σύμβολο ενός μαρτυρίου που το έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι, σαν σύμβολο ενός απελπισμένου αγώνα που δεν έφερε δυστυχία σε κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του. Γιορτή της ασημαντότητας. Έπεσες Διάννα. Κι εγώ είμαι στις κακές μου, αλλά εσύ γιατί? Επειδή έχω θυμώσει με τον εαυτό μου. Γιατί άραγε πιάνομαι από κάθε ευκαιρία για να νιώσω ένοχος. Δεν είναι τίποτα. Να νιώθει ή να μην νιώθει ένοχος κανείς. Νομίζω πως εδώ είναι όλο το θέμα. Η ζωή είναι ένας αγώνας όλων εναντίον όλων. Γνωστό αυτό. Αλλά πώς διεξάγεται αυτός ο αγώνας σε μια πολιτισμένη, ας πούμε, κοινωνία? Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ριχτούν οι μεν στους δε μόλις τους δουν μπροστά τους. Έτσι προσπαθούν να ρίξουν στον άλλο το στίγμα της ενοχής. Θα κερδίσει όποιος κατορθώσει να ενοχοποιήσει τον άλλον. Θα χάσει όποιος ομολογήσει το σφάλμα του. Περπατά στο δρόμο βυθισμένος στη σκέψη σου. Προς το μέρος σου έρχεται μια κοπέλα σαν να είναι μόνη αυτή στον κόσμο και βαδίζει ολόησια μπροστά της, χωρίς να κοιτάζει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Πέφτεται ο ένας πάνω στον άλλο. Και ειδού η στιγμή της αλήθειας. Ποιος θα βρήσει τον άλλον και ποιος θα ζητήσει συγγνώμη. Κλασική περίπτωση, στην πραγματικότητα ο καθένας από τους δύο σκουντάει και ταυτόχρονα σκουντιέται. Κι όμως, κάποιοι θεωρούν αμέσως, αυτόματα, πως αυτοί σκούντισαν και συνεπώς είναι ένοχοι. Κι άλλοι θεωρούν πάντοτε αμέσως, αυτόματα, πως τους σκουντάνε. Άρα με όλο τους το δίκιο είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν τον άλλο και να τον τιμωρήσουν. Εσύ, σε αυτή την περίπτωση, θα ζητούσε συγγνώμη ή θα κατηγορούσες τον άλλον? Εγώ σίγουρα θα ζητούσα συγγνώμη. Α, κακομοίρη μου, ανήκεις λοιπόν κι εσύ στη στρατιά των συγγνωμάκηδων. Νομίζεις πως μπορείς να καλοπιάσεις τον άλλο με τις συγγνώμες σου? Σίγουρα. Και την πατάς. Όποιος ζητάει συγγνώμη δηλώνει από μόνος του πως είναι ένοχος. Και άμα δηλώνεις από μόνος σου πως είσαι ένοχος, δίνεις θάρρος στον άλλο να συνεχίσει να σε βρίζει, να σε καταγγέλει δημόσια ως το θάνατό σου. Αυτές είναι οι μοιραίες συνέπειες της πρώτης συγγνώμης. Όντως, δεν πρέπει να ζητάει κανείς συγγνώμη. Κι όμως, θα προτιμούσα ένα κόσμο όπου όλοι ανεξαιρέτως θα ζητούσαν συγγνώμη άσκοπα, υπερβολικά για το τίποτα, όπου θα φορτώνονταν συγγνώμες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέν φανταζόταν την ερωτική του συνέβρεση. Αυτή η συνέβρεση τον μαγνήτιζε και τον οδηγούσε στο συμπέρασμα πως κάθε άνθρωπος είναι η αποτύπωση του δευτερολέπτου στη διάρκεια του οποίου είχε συλληφθεί. Στάθηκε όρθιος μπροστά στον καθρέφτη και άρχισε να παρατηρεί το πρόσωπό του για να βρει τα ίχνη του διπλού ταυτόχρονου μίσους που οδήγησε στη γέννησή του. Το μίσος του άντρα και το μίσος της γυναίκας τη στιγμή του οργασμού του άντρα. το μίσος του τρυφερού και σωματικά ισχυρού, ζευγαρωμένο με το μίσος της θαραλέας και σωματικά ανίσχυρης. Και σκέφτηκε πως ο καρπός αυτού του διπλού μίσους θα ήταν μοιραία ένα συγνωμάκιας. Ήταν τρυφερός και ευαίσθητος σαν τον πατέρα του και θα παρέμενε παρήσακτος όπως τον είχε δει η μητέρα του. Όποιος είναι παρήσακτος και μαζί τρυφερός είναι καταδικασμένος με μιαν αμήλικτη λογική να ζητάει όλη του τη ζωή συγγνώμη.
Hush now, don't explain.
Τι ήθελε να πει με αυτά τα «μην εξηγείς»? Τι έψαχνες τους καταδικασμένους να λένε συγγνώμη? Θυμήθηκε μια λίστα παράξενων ζώων του Μπόρχες κολλημένη στο ψυγείο του 10 χρόνια τώρα. Κάθε που μπαίνε στη ζωή του κάποιος υποσχετικά, του δείχνε τη λίστα. Η συνωμοταξία που διάλεγε ο νέος ερχόμενος ήταν προειδοποιητική και συχνά προφητική. Έπρεπε να διαλέξει γρήγορα χωρίς πολλές σκέψεις. Ο ήρωας της ιστορίας μας είχε διαλέξει αμέσως την ομάδα αυτών που έχουν σπάσει το βάζο από μικρή. Γι' αυτό και οι ήρωες της γιορτής της ασημαντότητας έγιναν αμέσως φίλοι του που τους αναγνώριζε και τους παρακολουθούσε. Διαβάζοντας ήταν σαν να ήταν παρόντες στη ζωή του από χρόνια. Γιατί κάπου εδώ και εδώ θα πει τώρα, οι ζωές στέκονται και αναρωτιούνται και διστάζουν και φοβούνται πως αργοπόρησαν.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. before me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind.
If you're traveling in the north country fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine.
Ο Σάρλ, καθώς παρατηρούσε το πούπουλο να περιπλανιέται, ένιωσε μια ανησυχία. Του πέρασε από το μυαλό η ιδέα ότι ο άγγελος τον οποίο σκεφτόταν τις τελευταίες εβδομάδες τον προειδοποιούσε με αυτόν τον τρόπο πως είναι ήδη κάπου εδώ, πολύ κοντά.
If you travel in the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. True love of mine,
a true love of mine,
true love of mine,
true love of mine,
a true love of mine,
a true love of mine.
She was once a true love of mine.
Μίλαν Κούντερα. Ο άγγελος, τρομαγμένος ίσως, πριν τον διώξουν από τον παράδεισο, άφησε και του ξέφυγε από τη φτερούγα του αυτό το μικροσκοπικό πούπουλο που μόλις και με τα βίας το έβλεπες, σαν σημάδι της αγωνίας του, σαν ενθύμιο της ευτυχισμένης ζωής που μοιραζόταν με τα αστέρια, σαν επισκεπτήριο που πρέπει να εξηγήσει τον ερχομό του και να αναγγείλει το τέλος που πλησιάζει. Αλλά ο Σάρλ δεν ήταν ακόμα έτοιμος να αντιμετωπίσει το τέλος. Θα ήθελε να το αναβάλει για αργότερα, το τέλος. Μπροστά του ξεπήδησε η εικόνα της άρρωστης μητέρας του και η καρδιά του σφίχτηκε. Κι όμως το πούπουλο ήταν εκεί, ξαναανέβαινε και ξανακατέβαινε, ενώ από την άλλη άκρη του σαλονιού η Λαφράν κοιτούσε και εκείνη προς το ταβάνι. Σήκωσε το χέρι της ψηλά, τετώνοντας το δάχτυλο για να μπορέσει να προσγειωθεί το πούπουλο. Αλλά το πούπουλο απέφυγε το δάχτυλο της Λαφράνκ και συνέχισε την περιπλάνησή του. Μίλαν Κούντερα. Πήρε ένα ποτήρι ουίσκι. Το ήπιε, το ξανάφησε στο δίσκο, πήρε ένα δεύτερο και το κράτησε στο χέρι. Μαζί με το Σάρλ σοφιστικάτε τη φάρσα με την πακιστανική γλώσσα για να διασκεδάζεται στις κοσμικές δεξιώσεις, όπου είστε απλώς οι φτωχολακέδες των σνουμπ. Η απόλαυση της απάτης θα σας προστάτευε. Αυτή ήταν εξάλλου η στρατηγική όλων μας. Καταλάβαμε από καιρό ότι δεν είναι πια δυνατό να ανατρέψουμε τον κόσμο, ούτε να τον ξαναφτιάξουμε, ούτε να σταματήσουμε την ολέθρια πορεία του προς τα μπρος. Μόνο μια μορφή αντίστασης ήταν εφικτή, να μην τον παίρνουμε στα σοβαρά. Αλλά διαπιστώνω ότι οι πλάκες μας έχασαν τη δύναμή τους. Εσύ ζορίζεσαι να μιλάς πακιστανικά για να διασκεδάσεις. Αδίκως. Μόνο κούραση και πλήξη αισθάνεσαι. Η γιορτή της ασημαντότητας. Συννεφάκι λύπης πέρασε άλλη μια φορά πάνω από το κεφάλι του Ραμόν όταν ξαναεμφανίστηκε στη φαντασία του για 3 δευτερόλεπτα η Ζουλή με τα οπισθιά της που έφευγε. Άδειασε γρήγορα το ποτήρι του, το άφησε, πήρε άλλο, το 4ο και ανακοίνωσε. «Μόνο ένα μου λείπει, φίλε μου, το κέφι». Και συνέχισε. «Το κέφι, διάβασες ποτέ σου Χέγγελ?» «Σίγουρα όχι. Ούτε ξέρεις ποιος είναι. Αλλά ο κύριος μας που μας επινόησε με έβαλε κάποτε να το μελετήσω». Στις σκέψεις του για το κωμικό, ο Χέγγελ λέει ότι το πραγματικό χιούμορ είναι αδιανόητο χωρίς την ατέλειωτη ευδιαθεσία. Άκου καλά, αυτό λέει κατά λέξη. Ατέλειωτη ευδιαθεσία. Όχι κοροϊδία, όχι σάτιρα, όχι σαρκασμός. Μόνο από τα ύψη της ατέλειωτης ευδιαθεσίας, το ατέλειο του κεφιού, μπορείς να δεις χαμηλά από κάτω σου την αιώνια βλακεία των ανθρώπων και να βάλεις τα γέλια. Έπειτα σώπασε για λίγο και με το ποτήρι στο χέρι είπα αργά: «Αλλά πού να το βρεις το κέφι?» Ήπιε και άφησε το άδειο ποτήρι στο δίσκο. Ο Κάλιμπαν του χάρισε ένα αποχαιρετιστήριο χαμόγελο, έκανε μεταβολή και απομακρύνθηκε. Ο Ραμόν σήκωσε το χέρι προς το μέρος του φίλου του που ξεμάκρυνε και φώναξε: «Πού να το βρεις το κέφι?»
Thank you.
Ο Ραμόν παρακολουθούσε έκθαμβος τη σκηνή και αισθανόταν να ξαναγεννιέται μέσα στο σώμα του το γέλιο. Το γέλιο άραγε τον πρόσεξε επιτέλους από ψηλά το χεγγελιανό κέφι και αποφάσισε να τον δεχτεί στους κόλπους του. Άραγε δεν ήταν πρόσκληση να το αδράξει αυτό το γέλιο, να το κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται μέσα του. Μιλάν Κούντερα. Θα είμαι ειλικρινής. Ανέκαθεν μου φαινόταν φρικτό να φέρω στον κόσμο κάποιον που δεν το ζητούσε. Το ξέρω, της είπε ο Αλέν. Κοίτα γύρω σου. Από όλους όσους βλέπεις, κανείς δεν είναι εδώ με τη θέλησή του. Φυσικά σου λέω την πιο κοινή αλήθεια του κόσμου. Τόσο κοινή και τόσο ουσιώδη που έχουμε πάψει να τη βλέπουμε και να την ακούμε. Ο Αλέν συνέχισε το δρόμο του ανάμεσα από ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο που εδώ και λίγα λεπτά το στριμώχναν και από τις δύο πλευρές. Οι πάντες φλιαρούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γούστο έχει. Η ύπαρξή σου δεν βασίζεται σε κανένα δικαίωμα. Ακόμα και το να τερματίσεις τη ζωή σου με τη θέλησή σου δεν σου το επιτρέπουν οι υπότες των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πάνω από τη διασταύρωση άναψε το κόκκινο. Ο Αλέν σταμάτησε. Οι πεζοί και από τις δύο μεριές του δρόμου άρχισαν να βαδίζουν προς το απέναντι πεζοδρόμιο. Και η μητέρα του συνέχισε. «Για κοίτα τους όλους αυτούς. Κοίτα, τουλάχιστον η μισή από αυτούς που βλέπεις είναι άσχημη. Το να είσαι άσχημος είναι και αυτό μέρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάς την ασχήμια σου όλη σου τη ζωή χωρίς την παραμικρή ανάπαυλα. Το φίλο σου ούτε και αυτό το έχεις διαλέξει εσύ. Ούτε το χρώμα των ματιών σου, ούτε την εποχή σου, ούτε τη χώρα σου, ούτε τη μητέρα σου. Τίποτα από όλα όσα έχουν κάποια σημασία. Τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος αφορούν ασήμαντα πράγματα για τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγωνίζεται ή να γράφει περίφημες διακηρύξεις». Έτρεχε και πάλι και η φωνή της μητέρας του γλύκαινε. «Είσαι εκεί αυτός που είσαι, επειδή ήμουν αδύναμη εγώ. Λάθος μου. Σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις». Ο Αλένε μείνει σιωπηλός και έπειτα είπε ήρεμα. «Γιατί πράγμα νιώθεις ένοχη? Που δεν είχες τη δύναμη να εμποδίσεις τη γέννησή μου ή επειδή δεν συμφιλιώθηκες με τη ζωή μου που όλος τυχαίως δεν είναι δά και τόσο άσχημη?» «Μπορεί να έχεις δίκιο», απάντησε η μητέρα του έπειτα από μια μικρή σιωπή. «Άρα είμαι διπλά ένοχη». «Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη», είπε ο Αλέν. «Μη διαμαρτύρεσαι και άσε με να ζητάω εγώ συγγνώμη. Είμαι συγγνωμάκιας. Έτσι με φτιάξατε εσύ και εκείνος», είπε ο Αλέν. «Και σαν συγγνωμάκιας νιώθω πανευτυχής όταν ζητάμε συγγνώμη μεταξύ μας, εσύ και εγώ. Δεν είναι ωραίο να ζητάμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον?»
Line that's drawn between good and bad. blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you feel bad, oh Lord, I bet you have.
Βλέπεις, εδώ έχει εξαιρετική ζωντάνια. Αυτοί οι δύο είναι τέλειοι. Σίγουρα ηθοποιοί χωρίς απασχόληση. Άνεργοι. Κοίτα, δεν χρειάζονται θεατρική σκηνή. Τους αρκούν οι αλέες ενός πάρκου. Δεν το βάζουν κάτω. Θέλουν να είναι δραστήριοι. Παλεύουν για να ζήσουν. Έπειτα, θυμάται τη βαριά αρρώστια του και για να υπενθυμίσει την τραγική μοίρα του προσθέτει πιο χαμηλόφωνα. Κι εγώ. Και εγώ παλεύω. Το ξέρω φίλε μου και θαυμάζω το κουράγιο σου, λέει ο Ραμόν, και θέλοντας να τον στηρίξει στη δυστυχία του προσθέτει, από καιρό ήθελα να σου μιλήσω για κάτι, για την αξία της ασημαντότητας. Εκείνη την εποχή σκεφτόμουν κυρίως τη σχέση σου με τις γυναίκες και ήθελα να σου μιλήσω για τον Κασλίκ, το μεγάλο μου φίλο. Δεν το γνωρίζεις, ξέρω. Ας τα αφήσουμε. Τώρα την ασημαντότητα τη βλέπω κάτω από εντελώς διαφορετικό πρίσμα, κάτω από ένα πιο δυνατό, πιο αποκαλυπτικό φως. Η ασημαντότητα, φίλε μου Νταρντελό, είναι η ουσία της ύπαρξης. Είναι μαζί μας παντού και πάντοτε. Είναι παρούσα ακόμα και εκεί που κανένας δεν θέλει να τη δει. Στις φρικαλαιότητες, στις αιματηρές μάχες, στις μεγαλύτερες δυστυχίες. Συχνά χρειάζεται θάρρος να την αναγνωρίσουμε μέσα σε τόσο δραματικές συνθήκες και να την πούμε με το όνομά της. Αλλά το θέμα δεν είναι απλώς να την αναγνωρίσουμε. Πρέπει να την αγαπήσουμε την ασημαντότητα. Πρέπει να μάθουμε να την αγαπάμε. Εδώ, σε αυτό το πάρκο, μπροστά μας. Κοίτα φίλε μου, είναι παρούσα η ασημαντότητα σ' όλο της το μεγαλείο. Μ' όλη της την αθωότητα. Με όλη την ομορφιά της. Ναι, την ομορφιά της. Όπως το είπες και εσύ ο ίδιος, η τέλεια και απολύτως άχρηστη ζωντάνια. Τα παιδιά που γελούν χωρίς να ξέρουν γιατί. Δεν είναι όμορφα όλα αυτά? Μύρισε Νταρντελό. Μύρισε αυτή την ασημαντότητα που μας περιβάλλει. Είναι το κλειδί της σοφίας. Είναι το κλειδί της ευδιαθεσίας. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, λίγα μέτρα μπροστά τους, ο άντρας με το παχύ μουστάκι πιάνει το γέρο με το γιαννάκι από τους ώμους και απευθύνεται στους ανθρώπους που μαζεύτηκαν γύρω τους με λόγια τα οποία ξεστομίζει με ωραία επίσημη φωνή. «Σύντροφοι, ο γεροφίλος μου μου δώσε το λόγο της τιμής του πως δεν θα ξανακατουρίσει ποτέ πάνω στις μεγάλες κυρίες της Γαλλίας». Έπειτα ξεσπάει στα γέλια, ο κόσμος χειροκροτάει, φωνάζει και η μητέρα λέει «Αλέν, είμαι ευχαριστημένη που είμαι εδώ μαζί σου». Και αμέσως η φωνή της γίνεται ένα ανάλαφρο, ήρεμο και τρυφερό γέλιο. «Γελάς», λέει ο Αλέν, γιατί πρώτη φορά ακούει το γέλιο της μητέρας του. «Ναι, και εγώ είμαι ευτυχισμένος», λέει συγκινημένος ο Αλέν. Η γιορτή της ασημαντότητας, Μίλαν Κούντερα.
Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll.
Κάπου εδώ ζήτησε εισιτήριο για να κοιτάξει απενοχοποιημένα την ασημαντότητα, όσα φοβόταν να εκτιμήσει κάθε μέρα εν ονόματι των μεγάλων, σπουδαίων και ουσιαστικών. Τώρα πια ξέρει πως το ουσιαστικό κρύβεται και στα ασήμαντα, σε όσα μοιάζουν ασήμαντα και καθορίζουν υπόγεια χωρίς τυμπανοκρουσίες τη ζωή μας, σαν τις χιλιάδες αυτόματες κινήσεις που κάνει το κορμί μας καθημερινά χωρίς να συνειδητοποιεί το μηχανισμό τους, σαν τα συναισθήματα που τρυπώνουν μέσα μας απροειδοποίητα και μας καθορίζουν, σαν τα όνειρα που δεν τα θυμάσαι αλλά η γεύση τους είναι έντονη στα χείλη όλη μέρα. Ο Κούντερα δεν ύμνησε την ασημαντότητα. Μοιάζει απλώς να σχηματίζει ένα είδος διεξόδου για όσους το ψάχνουν καθημερινά εναγωνίως και δεν το βρίσκουν πουθενά. Την ώρα που τα μεγάλα οράματα αποδείχτηκαν πλάνες και ονειροφαντασίες, την ώρα που παρασκήνια φρικτά υπονομεύουν όσα πιστέψαμε, υπάρχει ένας τρόπος για να συνεχίσεις να ζεις όπως ονειρεύτηκες. Δέξου τη ζωή και πανεκτίμησε όσα προσπέρασες, όσα προσπερνάς. Έτσι η Δευτέρα και όλες οι μέρες μέχρι την άλλη Κυριακή ίσως τις μοιάσουν της Κυριακής. Να σου πει για αυτό που φοβάσαι. Από όταν θυμάσαι τα πρώτα όνειρα, τα πρώτα σχέδια, τα πρώτα εμπόδια, από παιδί φοβόσουν την ασημαντότητα. Αυτή που τη μαθαίνεις διαφορετικά μεγαλώνοντας, αυτή που εν τέλει σε σώζει, λένε. Στη αυτή η σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν World Without End, Alison Moyet, Bye Bye Blackbird, Paul McCartney, Daydreams, Abel Korchenyovsky από το The Single Man του Tom Ford, Wonderful Illusions, Eartha Kitt, Francesco Bartolomeo Conti, Languet Anima Mea, Καντάτα για σοπράνο, δύο όμποε, έχορδα και μπάσο κοντίνου, Μαγδαλένα Κοζένα, μουσικά αντίκα της κολονίας, Reinhard Gebber. Αποσπάσματα από το μεγάλο Gatsby του Baz Luhrmann, Into the Past, Nero, Don't Explain, Billie Holiday, Girl of the North Country, Bob Dylan, Johnny Cash, Robert Schumann, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, όπως 54 La Minore, Allegro Affettuoso, Ellen Grimaud, Child in Time, Deep Purple, Silver Lining, Danny Elfman, όπως ακούγεται στην ταινία του David O'Russell. Η μετάφραση της γιορτής της ασημαντότητας ήταν του Γιάννη Ιταχάρη.
Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.